πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν αρκεί να ονειροπολούμε με τους τείχους, είναι λίγο. Δεν αρκεί να πολιτικολογούμε, είναι πολύ. Κατά βάθος, υλικός κόσμος είναι απλώς ένας σωρός από υλικά. Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες στο τελικό αποτέλεσμα. Ο παράδεισος ή η κόλαση που θα χτίσουμε, είχε πει ο ανυπέρπλητος Οδυσσέας Ελίτης, ο οποίος τέτοια μέρα στα σήμερα, το 1979, βραβευόταν με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σε μια πολύ εμπνευσμένη ομιλία που είχε εκφωνήσει στην τελετή, είχε επισημάνει μεταξύ άλλων ότι αν η πίεση παρέχει μια διαβεβαίωση και δει στους καιρούς τους σκληρούς, είναι ακριβώς αυτή, ότι η μοίρα μας παρόλα αυτά βρίσκεται στα χέρια μας. Ο πολιτισμός σε κάθε περίπτωση είναι η πρίκα της χώρας αυτής. Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό. Αυτό είναι η κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της, που έλεγε εκεί η τεράστια Μπελίνα Μερκούρη, η οποία έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1920. Αν αυτός είναι ο ορισμός της Ελλάδας, τότε ο πολιτισμός τι είναι, πώς τον ορίζουμε? Ο πολιτισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από την προσπάθεια να περιοριστεί χρήση βίας ως έσχατη λύση, όπως έλεγε ο Χωσέ Ορτέγα Ιγκάσετ, που έφυγε σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 1955. Ο μεγάλος Ισπανός φιλόσοφος είχε γράψει το έργο «Η Επανάσταση των Μαζών». Αλλά θα γέλαγαν και όλα τα λεξικά και τα βιβλία που έχουν το λήμα πολιτισμός, αν δεν ήταν τόσο δραματικά και σοβαρά τα πράγματα γενικότερα γύρω μας. Από τις λάθος ράγες και τον εκτροχιασμό, τον πλήρη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όπου η δραματική κλιμάκωση ενέχει κινδύνους για ολόκληρη την περιοχή, μέχρι τις λάθος ράγες που πήρε ο σειρμός του προαστιακού, ο οποίος μπήκε στις ράγες του μετρό. Πώς τα σχολεία ζάραγε τα τεκτενόμενα ο Πέπε Καρβάλιο, με ο θρυλικός detective, ο ήρωας των αστυνομικών μυθιστορημάτων του Μανουέλ Μονταλμπάν, που έφυγε σαν σήμερα το 2003. Έλεγε ο συγγραφέας, ο δημιουργός του, ότι μέσα από τα μάτια του detective δηλαδή, ζούμε το πέρασμα από τα χρόνια του 60, όταν ο κόσμος πίστευε, όπως όλα δυνατά, στη σημερινή απογοήτευση χωρίς μέλλον. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απρόβλεπτη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την επομένη της ανακοίνωσης του Ισραηλινού στρατού ότι σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Ποιος αναλαμβάνει τα ενία της οργάνωσης? Πώς αντιδρά η Χεζμπολάχ? Τι συμφώνησε για τους ομήρους Μπάιντεν και Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία? Στο Βερολίνο σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τι αποφάσισαν στις Βρυξέλλες 27 Ευρωπαίοι ηγέτες? Η ελληνική θέση για την αυστηρή και δίκαιη φύλαξη των συνόρων είναι πλέον και ευρωπαϊκή, λέει στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμιράς. Η ηρεμία αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι πολύτιμη, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Επιμένει στη λύση πακέτο για τα προβλήματα με την Ελλάδα. Ένα βρέφος έχασε τη ζωή του στη θάλασσα της Μάχης, στα ανοιχτά των γαλλικών ακτών, όταν ανατράπη υπερφορτωμένο πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν μετανάστες. Ανασύρθηκαν σώοι 65 άνθρωποι. Και τέλος, σοβαρά προβλήματα στη Βόρεια Ιταλία από τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Πολλά και σημαντικά τα μηνύματα που έστειλε εντός και εκτός συνόρων ο Πρωθυπουργός μετά τη Συνόδο Κορυφής χθες στις Βρυξέλλες. Θα συνδεθούμε τη Βελική Πρωτεύουσα λίγο αργότερα για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός και σε ποιους απευθυνόταν. Θα ακούσουμε και τα συμπεράσματα της Συνόδου αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τον κυριότερο στόχο του από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα ανακοίνωσε ο τυξόντας στο Ισραήλ, σκοτώνοντας τον αρχηγό της Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Ράφα. Ο θάνατος του Σινουάρ έγινε δεκτός με πανηγυρισμούς αλλά και ανησυχία στο Ισραήλ για την τύχη των ομήρων. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας πει περισσότερα για την επιχείρηση και τι σηματοδοτεί αυτή. Έλενα, ο Νετανιάχου είναι χαρακτηριστικό ότι είπε από την πλευρά του ότι σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του πολέμου στη Γάζα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους Συμμάχους να υπογραμμίζουν ότι υπάρχει το momentum για εκεχηρία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση αυτή για την εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ θα λέγαμε ότι ήταν βασισμένη και στην τύχη, όπως τουλάχιστον μεταδίδεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ήταν μια επιχείρηση ρουτίνας, όπως την ονομάζουν στη Ράφα, κατά τη διάρκεια της οποίας όμως εντοπίστηκε μέσα σε μισογκρεμισμένο κτίριο ένας άνδρας ο οποίος έμοιαζε με τον Γιαχία Σινουάρ. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF, φαίνεται ο άντρας αυτός να πετά ένα ξύλο στο ντρόουν που τον έχει εντοπίσει, όντας καθισμένος σε μια πολυθρόνα και προφανώς τραυματισμένος και σκεπασμένος με χώματα. Αυτό το βίντεο είναι λίγα λεπτά, όπως ανακοίνωσε ο IDF, πριν σκοτωθεί ο Γιαχία Σινουάρ και άλλα μέλη της Χαμάς κατά τη διάρκεια, επαναλαμβάνουμε, αυτής της επιχείρησης ρουτίνας στην Ράφα, η οποία βεβαίως δεν ήταν εντελώς τυχαία. Υπήρχαν πληροφορίες από τον IDF ότι βρίσκονταν εκεί ο Σινουάρ. Και να επισημάνουμε εδώ, Γρηγόρη, όπως επισημαίνεται και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι δεν ουσιαστικά βρέθηκε μέσα σε ένα τούνελ, αλλά στην επιφάνεια, που σημαίνει επίσης ότι είχε περάσει αρκετό καιρό κρυμμένος, όμως αυτή τη στιγμή βρίσκονταν στην επιφάνεια, ίσως επειδή το δίκτυο των τούνελ έχει υποστεί ζημιές. Υπήρχαν μάλιστα πληροφορίες ότι μαζί του ως ένα διάστημα βρίσκονταν οι 6 όμηροι, οι οποίοι θυμόμαστε πριν από περίπου ένα μήνα βρέθηκαν νεκροί, δολοφονημένοι, όμως αυτή τη φορά δεν υπήρχαν όμηροι μαζί του, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Από εκεί και πέρα, η ανακοίνωση, όταν επιβεβαίωσαν οι Ισραηλοί μέσω εξετάσεις DNA ότι όντως ήταν ο Γιαχία Σινουάρ, η ανακοίνωση λοιπόν του θανάτου του έγινε δεχτή με πανηγυρισμούς στο Ισραήλ. Μάλιστα υπάρχουν σκηνές από ανθρώπους να χορεύουν στους δρόμους, να καινούν γλυκά. Όμως υπήρξε και έντονος προβληματισμός για τους 100 περίπου ομήρους που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς. Και αυτό γιατί στο διάγγελμά του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε ότι αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή του τέλους του πολέμου στην Γάζα. Διαβεβαίωσε τους συγγενείς των ομήρων ότι θα κάνει τα πάντα για την απελευθέρωσή τους και είπε ότι ο πόλεμος θα τέλειωνε αύριο αν η Χαμάς παρέδιδε τα όπλα, αλλά απελευθέρωνε και τους ομήρους. Και παρόμοια ήταν και η δήλωση του Υπουργού Άμυνας, του Γιοάβ Γκαλάντ. Όσον αφορά τις προθέσεις του Ισραήλ, αυτές δεν είναι ξεκάθαρες. Υπάρχουν δύο επιλογές. Υπάρχει το momentum, μπορεί να το εκμεταλλευτεί με
για
δύο...
Για το πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα, εννοείς.
Με δύο. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να γίνει ακόμα πιο σκληρός ο Νετανιάχου στην εκδίωξη της Χαμάς από τη Γάζα, που είναι και ο κύριος στόχος του, όπως τον έχει πει εξάλλου εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την ένταξη του πολέμου, είναι η εξόντωση της Χαμάς, πλήρης εξόντωση και η απελευθέρωση των ομήρων, ή να εκμεταλλευτεί το momentum για να επιτευχθεί μια εκεχηρία στην Γάζα, που βεβαίως θα έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά θα επηρεάσει και τα άλλα μέτωπα του Ισραήλ και με τον Λίβανο και με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τις δηλώσεις τους και ο Τζο Μπάιντεν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν ότι επιχαίρουν για το θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, γιατί ήταν ένα εμπόδιο, όπως λένε, στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, αλλά καλούν το Ισραήλ, το πιέζουν να εκμεταλλευτεί αυτή ακριβώς την περίοδο για να επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός. Θα δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό. Να σου πω μόνο.
Είναι θέμα πολιτικής επιλογής, από ό,τι καταλαβαίνουν, του Νετανιάχου πλέον. Ποιον δρόμο θα επιλέξει από τους δύο.
Και επιδιώξεων. Τι ακριβώς θέλει, αν θα παραμείνει στη σκληρή αυτή τακτική του που έχει πει από την αρχή του πολέμου. Να πούμε δύο λόγια για τον Γιαχία Σινουάρ. Από το 2011 φέθηκε ελεύθερος από τους Ισραηλινούς, από τις Ισραηλινές φυλακές, μετά από 23 χρόνια. Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής κρατουμένων και με Ισραηλινούς στρατιώτες, έγινε στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς. Θεωρείται βεβαίως ο αρχιτέκτονας, ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Ήταν ο νούμερο ένα καταζητούμενος από το Ισραήλ εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είναι ο τελευταίος ηγέτης στη σειρά της Χαμάς που δολοφονείται από τους Ισραηλινούς, μετά και τον και μετά και τον Ισμαήλ Χανίγια. Mm-hmm. Όσον αφορά τους διαδόχους, είναι...
Ήδη ακούγονται mm-hmm. τα πρώτα ονόματα, έτσι.
Του Μοχάμετ Σινουάρ, του αδερφού του, επίσης σκληροπυρηνικό σε σκληρή γραμμή, αλλά και ένα όνομα που ακούγεται από τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων της Χαμάς αυτή τη στιγμή που είναι στο Κατάρ και σύμφωνα με το CNN θεωρείται ότι είναι και αυτός που προτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι Αλή Χαγιάτα, γιατί είναι πιο διαλλακτικός ως προς τις διαπραγματεύσεις, όχι τόσο, σε τόσο σκληρή γραμμή σαν το Σινουάρ που απέκλειε κάθε διαπραγμάτευση με το Ισραήλ.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ για το προς το παρόν για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες, γιατί καθώς νέα δεδομένα στον πόλεμο σε κάθε περίπτωση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί αυτή η εξέλιξη, η εξόντωση δηλαδή του ηγέτης Χαμάς του Γιαχία Σινουάρ από τον Ισραηλινό στρατό στη Ράφα. Ακούσαμε και για το διάγγελμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού που είπε ότι ο θάνατος Σινουάρ σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για τον πόλεμο στη Γάζα και κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα και να απελευθερώσει τους ομήρους. Υπάρχουν νέα δεδομένα λοιπόν σε όλη την περιοχή. Έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ στον απόϊχο της εξόντωσης του Σινουάρ και βέβαια την ίδια ώρα κρυφώνεται η αγωνία για τους ομήρους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερνιού στο Τελαβίβ, ο Κωστής Κωνσταντίνου, για το κλίμα και τις αντιδράσεις στη χώρα αυτή.
Η επόμενη μέρα είναι μια μέρα χαράς εδώ στο Ισραήλ, αλλά είναι και μια μέρα πολύ δύσκολη. Τα επόμενα βήματα μετά την εξόντωση του Σινουάρ, ο οποίος δεν ενορχίστρωσε μόνο την 7η Οκτωβρίου, αλλά και δεκάδες άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, θα εξεταστούν από την Ισραηλινή ηγεσία εκτάκτως σήμερα υπό τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, στη σύσκεψη θα τεθούν όλα επιτά πληθώς. Η εξόντωση Σινουάρ και το ζήτημα της Γάζας, η εσωτερική ασφάλεια, το βόρειο μέτωπο, η απάντηση στο Ιράν, αλλά και οι προσπάθειες εντοπισμού του αδελφού του Σινουάρ. Εντός όμως αυτής της σύσκεψης θα πραγματοποιηθεί μια άλλη σύσκεψη, ειδικά για το ζήτημα των ομήρων, το οποίο η κυβέρνηση Νετανιάχου τώρα προσπαθεί να ιεραρχήσει ως σημαντικότερο. Την ίδια ώρα προκύπτει και ένα ζήτημα, ξανά ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί πολλές φορές. Το ζήτημα της σχέσης των μελών της UNRWA, της Υπηρεσίας Αγωγής των Ηνωμένων Εθνών προς τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες με τη Χαμάς. Λόγω της ανακάλυψης ενός Παλαιστινιακού διαβατηρίου ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του αρχηγού της Χαμάς, το οποίο ανήκει σε δάσκαλο της οργάνωσης.
Αυτά λοιπόν είπε ο Κωστής Κωνσταντίνου. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Ερνιού στη μετέδωση πριν από λίγο από το Τελαβίβ. Να φύγουμε από το Τελαβίβ, να μείνουμε στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε στο βόρειο Ισραήλ, καθώς και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει και αυτός τις δικές του πληροφορίες. Γιατί Γιώργο, την ίδια ώρα η Χεσμπολάχ του Λιβάνου, η Συντηρητική Οργάνωση, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εντείνει τις επιθέσεις της, περνώντας σε μια νέα φάση επιχειρήσεων, όπως ανέφερε ένα στελέχη της χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, στους ακροατές και σε εσένα, και θα ξεκινήσω με την είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προτίθεται να ενεργοποιήσουν ακόμη μία ταξιαρχία η οποία θα κληθεί και αυτή να ενισχύσει τις δυνάμεις στον βόρειο τομέα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλουν οι Ισραηλοί να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στο βόρειο θέατρο επιχειρήσεων, το οποίο έχει ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι μια εξέλιξη η οποία έρχεται, θα μπορούσε να πει κανείς, ως απάντηση στα όσα είπε η Χεσμπολάχ τις προηγούμενες ώρες, ότι περνά σε μια νέα φάση επιθέσεων, ίσως με μεγαλύτερη χρήση όπλων ακριβίας κατά των Ισραηλινών δυνάμεων, τα οποία όπλα θα στοχεύουν κατά στρατιωτικών βάσεων, σε αντίθεση με τις ρουκέτες, οι οποίες θεωρούνται ένα όπλο το οποίο είναι του πυραυλικού πυροβολικού, θα λέγα, και μπορεί να πιάσει μια περιοχή, να απειλήσει μια ευρύτερη περιοχή ανάμεσα σε αυτή την περιοχή και κατοικημένα σημεία, μεγάλες πόλεις και χωριά και ούτω καθεξής. Από εκεί και έπειτα δεν μπορούμε να αφήσουμε απροσπέραστο το γεγονός ότι πριν από λίγες ώρες υπήρξε ένας συναγερμός στα σύνορα με την Ιορδανία.
Ναι.
Καθώς εκεί στο, από το έδαφος της Ιορδανίας, στα νότια της Νεκράς θάλασσας, εντοπίστηκαν ύποπτες κινήσεις από κάποιους ενόπλους. Στάλησαν στρατεύματα του Ισραήλ, υπήρξε συμπλοκή, ανταλλαγή πυροβολισμών. Έχουμε 2 νεκρούς από τους υπόπτους και 2 τραυματίες, ο ένας σοβαρά από τους Ισραηλινούς. Και λέω ότι δεν μπορούμε να το αφήσουμε ούτε ασχολίαστο, ούτε να μην το δούμε, αν και οι Ισραηλινοί αρχικά έχουν μιλήσει για μεμονωμένο περιστατικό. Όμως αυτό, τις 2 προηγούμενες ημέρες, οι Ισραηλινοί λόγω της θρησκευτικής εορτής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, το Σουκόκ, είχαν ανακοινώσει ότι ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στην δυτική όχθη. Και από την πλευρά της Ιορδανίας, ανατακτά χρονικά διαστήματα, έχουμε καταγράφεται στην ιστορία αυτή του μεγάλου ναι. πολέμου και αυτού του μεγάλου μετόπου, το οποίο πάντα τροφοδοτεί εντάσεις της δυτικής όχθης με τους Ισραηλινούς εννοώ. Έχει καταγραφεί και παράνομο εμπόριο όπλων και Παλαιστίνοι οι οποίοι ζουν εκεί σχεδόν 70 και πλέον χρόνια, όπου ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν σκληροπυρηνικές ομάδες οι οποίες τάσσονται στο πλευρό της Χαμάς και έχουν επιχειρήσει κατά διαστήματα επιθέσεις κατά των Ισραηλινών από το έδαφος της Ιορδανίας προερχόμενη. Άρα δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο των επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και στα μέτωπα τα οποία έχει ανοίξει το Ισραήλ την ίδια στιγμή που στη Γάζα, και αυτό έγινε πριν από λίγη ώρα, ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται να ενισχυθούν και εκεί οι Ισραηλινές δυνάμεις, κυρίως πέριξ της Τζαμπάλιας, μια πόλη στο βόρειο τομέα της Γάζας, η οποία το Ισραήλ έχει πει πολλές φορές ότι την έχει ελέγξει, πολλές φορές ότι έχουν γίνει σοβαρότατα πλήγματα κατά της Χαμάς, πλην όμως εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι και οι άμαχοι συνεχίζουν να υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή και να ρέει δυστυχώς το αθώο αίμα στο έδαφος από τους αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς ή από τις χερσαίες δυνάμεις.
Ναι.
Και από την άλλη πλευρά, διαρκώς μαχητές της Χαμάς να βάλλονται από τις Ισραηλινές δυνάμεις και να συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη συγκεκριμένη περιοχή που υποτίθεται ότι εδώ και ένα χρόνο σχεδόν το Ισραήλ έχει ελέγξει.
Υποτίθεται, όπως είπες. Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Air News, μετέδωσε τα τελευταία νέα από το βόρειο Ισραήλ. Τώρα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, να προσθέσουμε εμείς, Τζο Μπάιντεν και Μπεντζαμίν Νετανιάχου, συμφωνήθηκε ότι θα συνεργαστούν οι δύο πλευρές για να προωθήσουν την απελευθέρωση των ομήλων που κρατούνται ακόμα στη Γάζα. Σήμερα, εντωμεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε, επισκέπτεται το Βερολίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Από την πλευρά του, ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε να γίνει αποδεκτή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να ανοίξει μια αξιόπιστη πολιτική προοπτική για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους. Και ενώ αυτά διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τώρα εμείς στις Βρυξέλλες, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το τέλος των εργασιών της Συνόδου Κορυφής χθες, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στο μεταναστευτικό ήρθε πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις.
Η Ευρώπη έχει πάρει μια απόφαση. Είναι μια απόφαση η οποία προφανώς εξυπηρετεί και τα ελληνικά συμφέροντα, ότι δεν είναι δυνατόν να καθορίζουν οι διακινητές ποιος θα εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέσα ανατολικό και μεταναστευτικό τέθηκαν επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δρομολογείται ευρωπαϊκό πλαίσιο για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Χαρακτήρισε θετική επί της αρχής την ιδέα για τη δημιουργία κλειστών κέντρων διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ευρωπαϊκή διάσταση το μοντέλο Ιταλίας-Αλβανίας.
Στην επιστολή της κυρίας Von der Leyen για τις επιστροφές υπάρχει μια φράση ότι θα εξετάσουμε και καινοτόμες λύσεις. Και μέσα στις καινοτόμες λύσεις που μπορούν να εξεταστούν είναι και αυτή η ιδέα των κέντρων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους θα αποστέλλονται μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου θα απορρίπτονται αν αυτοί δεν μπορούν να επιστραφούν κατευθείαν στις χώρες προέλευσής τους. Αυτό είναι ακόμα μια ιδέα, δεν έχει τύχη επεξεργασίας. Επί της αρχής τη βρίσκω θετική και προφανώς όταν δούμε τις συγκεκριμένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούμε να τοποθετηθούμε.
Ο ίδιος έστειλε μήνυμα και προς την Άγκυρα για το μεταναστευτικό για το ζήτημα των επιστροφών με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί.
Οι επιστροφές στην Τουρκία δεν γίνονται και θα πρέπει να γίνουν. Και προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Το θίγουμε στην Τουρκία. Δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που το θίγουμε. Και πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Η Ελλάδα κάνει επιστροφές, αλλά θέλω να τονίσω ότι οι επιστροφές είναι μια δύσκολη διαδικασία συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Σύμβουλο έρχεται και αναγνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Και λέει ουσιαστικά, για να το πω με πολύ απλά λόγια, ότι αν δεν δικαιούσε να μπει στην Ευρώπη, πρέπει να γυρίσει. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα και στους διακινητές αλλά και σε αυτούς που γνωρίζουν ότι δεν δικαιούνται άσυλο, ότι αν έρθουν στην Ευρώπη έχουν αυξημένες πιθανότητες να επιστρέψουν στη χώρα από την οποία ήρθαν.
Τώρα, με σκληρές εκφράσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε από τις Βρυξέλλες σε όσους κάνουν κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα και αφήνουν αιχμές για κρυφές συζητήσεις και υποχωρήσεις εναντί της Τουρκίας. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
Αναρωτιέμαι πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες. Όταν εμείς προστατεύαμε τα σύνορα της Ελλάδος στον Εύρο, πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν εμείς επεκτείναμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο, όταν υπογράφαμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο, δημιουργώντας κυριαρχικά δικαιώματα με τη Βούλα, με τον νόμο, πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν αγοράζαμε τις Μπελαρά, τα Ραφάλο.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την απεσταλμένη του Ερκνιούς Γεωργία Σκιτζή, η οποία παραμένει στις Βρυξέλλες και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, ποιοι ήταν οι αποδέκτες των βολών του κ. Μητσοτάκη που μόλις ακούσαμε, δηλαδή με τον όρο υπερπατριώτες, σε ποιους αναφέρεται, στα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή και στον κ. Σαμάρα, τον πρώην Πρωθυπουργό? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες και επί της ουσίας ήταν ξεκάθαρο, αν θέλετε, το μήνυμα, όπως το ακούσαμε και εσύ, ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα από πλευράς του Πρωθυπουργού, καθώς αναφέρθηκε στα κόμματα που βρίσκονται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να ονοματίσει, ωστόσο αναφερόμενος επί της ουσίας, Γρηγόρη, τόσο στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, όσο και στην πρόεδρο, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα από τη δική σου πλευρά έχουν ασκήσει δρυμία κριτική σε σχέση και με τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Και μάλιστα, όπως ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την σύνοδο χθες το βράδυ, επί της ουσίας απάντησε με την κυβερνητική πολιτική. Ακούσαμε τι ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό, η προστασία των συνόρων, η επέκταση του φράχτη στον Εύρο, τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο, αλλά ακόμα και το φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα, κάνοντας λόγο για πατριώτες, όπως είπε, της Φακής και ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, συζητά με την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι συμφωνεί σε όλα, ούτε ξεπουλάμε, ούτε προδίδουμε κανέναν, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα ήταν έτσι πολύ σκληρός, θα λέγαμε, διατυπώντας ότι, όπως είπε, υποψιάζομαι ότι σε μια πραγματική κρίση θα ήταν οι πρώτοι αυτοί οι ψευτοπατριώτες, οι οποίοι θα έβαζαν την ουρά στα σκέλια. Ωστόσο, να πούμε ότι είχε και παρήχε απόλυτη στήριξη στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε και εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του κυρίου
Φιντάν. 8 Νοεμβρίου θα είναι το ραντεβού.
Νοεμβρίου, και αναμένεται και η προετοιμασία για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Και βεβαίως αυτό που υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης είναι το γεγονός ότι ο ίδιος σε ανώτατο επίπεδο έχει συναντηθεί 6 φορές με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Δεν σημαίνει ότι έχουν συμφωνήσει, ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία για τα ζητήματα θαλασσίων ζωνών ως και υφαλοκρηπίδες. Ωστόσο, σε σχέση με αυτό που με ρώτησες, διαχώρησε τη θέση του αναφερόμενος στην κριτική που κάνει το τελευταίο διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς. Όπως είπε, είναι σεβαστά όσα ο ίδιος διατυπώνει. Η θέση του, ακριβώς, σε κάθε περίπτωση όμως, είπε ότι και εκείνος επί της δικής του διακυβέρνησης Είχε επαφές, είχε κάνει και εκείνος μαζί τότε επί συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Βενιζέλο, διερευνητικές επαφές επίσης με την Τουρκία. Αυτό είναι το πλαίσιο. Να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι για την επόμενη εβδομάδα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, θα ενημερώσει για όλα αυτά, για τον ελληνοτουρκικό διάλογο, τα βήματα που γίνονται τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Και ολοκληρώνοντας να σου πω ότι σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες όπου βρισκόμαστε, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Βελγίου και στο Ορθόδοξο Κέντρο της Μητρόπολης Βελγίου. Μάλιστα, αυτό που τονίζεται είναι ότι πρώτη φορά ένας Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Ορθόδοξο Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης του Βελγίου. Αυτό, και ολοκληρώνοντας να σου πω, με μια έτσι σύνοδο την οποία ζήσαμε, πρόκειται να είναι διήμερη. Τελικά είδαμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ακριβώς χθες το βράδυ. Και σίγουρα σε κάθε περίπτωση αυτό που αποφάσισαν 27 ηγέτες είναι να συζητήσουν στο επικείμενο συνέδριο του Δεκεμβρίου με μεγαλύτερη έμφαση, Γρηγόρη, στο κομμάτι των επιστροφών των μεταναστών οι οποίοι δεν λαμβάνουν άσυλο. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, απασχολεί και τη χώρα μας, δεδομένου ότι σε αυτό αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, λέγοντας χαρακτηριστικά και σε σχέση με τη Συμφωνία Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι των επιστροφών ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται.
Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή επιστροφή στην Αθήνα. Τώρα, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμιράς, μιλώντας στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από την Παρέα Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες από τις Βρυξέλλες είχαν αποδέκτη τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ή τον Αντώνη Σαμαρά. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σαμιράς.
Καταρχάς, διαχωρίστηκαν οι θέσεις, οι απόψεις του κύριου Σαμαρά, οι οποίες είναι σεβαστές. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι και ο επί Πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά υπήρχαν και συναντήσεις με τον κύριο Ερντογάν και υπήρχαν και διερευνητικές, γινόντουσαν και με διερευνητικές επαφές. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι υπάρχει μία μερίδα του τύπου, όπως και επίσης κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. τα οποία μιλούν για μειοδοσίες, για προδοσίες κλπ. Ορθώς ο Πρωθυπουργός έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Το γεγονός ότι συζητούμε με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και πολύ περισσότερο δεν είναι αυτό ούτε προδοσία ούτε μειοδοσία. Οι εθνικές μας γραμμές παραμένουν απαραβίαστες και στο ζήτημα της μονίας και μοναδικής διαφοράς με την Τουρκία, αλλά και στο θέμα του Κυπριακού. Και βεβαίως δικαίως ο Πρωθυπουργός αναρωτήθηκε πού βρίσκονταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την αμυντική θωράκιση της χώρας, για τις αμυντικές συνεργασίες, για τις προμήθειες των Ραφάλ, των φρεγατών, για τις παραγγελίες των F-35, για την κατασκευή του φράκτη στον Εύρο, η ΑΟΣ που υπογράψαμε με την Αίγυπτο, η άσκηση του κυριαρχικού μας δικαιώματος με τα 12 αναρτικά μίλια.
Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν υπήρξε κάτι καινούριο, κάτι συγκεκριμένο από τη χθεσινή σύνοδο κορυφής.
Η έμφαση στις επιστροφές είναι κάτι το οποίο μόνο η Ευρώπη συνολικά μπορεί να το επιβάλλει στις χώρες προέλευσης, να συνεργαστούν δηλαδή για να δέχονται πίσω τους πολίτες τους, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται, όπως πρέπει να γίνεται. Μόνη της η Ελλάδα δεν μπορεί να πείσει την Αίγυπτο, το Ιράκ, το Πακιστάν. Η Ευρώπη όμως, που έχει αυτή την οικονομική ισχύ και τη δυνατότητα κυρώσεων σε περίπτωση μη συνεργασίας, μπορεί. Επιστροφές και σήμερα γίνονται, κυρίως με τη βοήθεια της Frontex. Αυτές πρέπει να επιταχυνθούν. Και οι χώρες προέλευσης δεν συνεργάζονται για μια σειρά από λόγους. Και γι' αυτό είναι τόσο κακό πράγμα η ακροδεξιά.
Συμφωνείτε με τους κόμβους επιστροφών σε τρίτες χώρες?
Να δούμε πώς θα λειτουργήσει το θέμα της Αλβανίας. Διότι δεν είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει. Αλλά δεν είμαι καταρχήν αντίθετος.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, από τη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, να μας υπενθυμίζει ότι στις 8 Νοεμβρίου περιμένουμε στην Αθήνα τον επικεφαλής τουρκικής διπλωματίας, τον Χακάν Φιντάν, όπου θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο κύριος Φιντάν έδωσε μια εφόλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξη σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Χακάν Φιντάν λίγες ημέρες ουσιαστικά πριν έρθει στην Αθήνα?
Σήμερα η Γρηγορία από την Κωνσταντινούπολη. Ο Χακάν Φιντάν, στη συνέντευξή του στο Χαμπέρ Γκλόμπαλ, ένα τηλεοπτικό δίκτυο εδώ στην Τουρκία, δήλωσε ότι υπάρχει ένας πόλεμος στη Μαύρη Θάλασσα και γι' αυτόν τον λόγο η ηρεμία αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι πολύ πολύτιμη. Τόνισε επίσης ότι οι δύο χώρες, Τουρκία και Ελλάδα δηλαδή, έχουν τη μέγιστη ευαισθησία για την μείωση της έντασης στις μεταξύ τους σχέσεις. Έκανε λόγο για λύση των προβλημάτων προς το συμφέρον των δύο χωρών. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι έκανε λόγο για σύμπλεγμα προβλημάτων. Μίλησε για προβλήματα και όχι για πρόβλημα, όπως λέει η Ελλάδα, στο Αιγαίο. Έκανε λόγο για ζητήματα στη Μεσόγειο, έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη και είπε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Προσέθεσε όμως ότι η προτεραιότητά μας, όπως είπε, είναι να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας με διπλωματικό τρόπο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι υπάρχει μια αναζήτηση ομαλοποίησης που ξεκίνησε σε επίπεδο ηγετών μετά τις εκλογές πέρσι και ανατέθηκε στους δύο Υπουργούς Εξωτερικών να αναζητήσουν τρόπους ειρηνικής επίλυσης των προβλημάτων. Είμαστε σε αναζήτηση αυτού του τρόπου δηλαδή, με τον Έλληνα συνάδελφό μου, είπε ο Χακάν Φιντάν. Επίσης ανέφερε ότι υπάρχει μια άποψη για το πώς μπορούμε να λύσουμε τα ζητήματα αυτά προς το συμφέρον και των δύο χωρών με έναν τρόπο που και οι δύο χώρες μπορούν να αποδεχθούμε, σημείωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αφήσουμε τώρα τα ελληνοτουρκικά και τα της Μέσης Ανατολής και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχει πραγματικά οδηγηθεί στα άκρα η εσωκομματική κόντρα και η εσωκομματική αντιπαράθεση. Ως συνειδητά παραπλανητική και ανταγωνιστική επιλογή καταδίκασε τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας του Στέφανο Κασελάκη η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα σήμερα, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Στέφανο Κασελάκη όταν ρωτήθηκε από τον Φώτη Παπούλια για το αν θα γίνει κανονικά τελικά το προγραμματισμένο συνέδριο του κόμματος και αν θα θέσει υποψηφιότητα ο κ. Κασελάκης.
Συνέδριο θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Οι εκλογές δεν πρέπει να αναβληθούν. Εγώ έχω τοποθετηθεί καθαρά. Τον κύριο Κασελάκη, εγώ δεν θέλω να τον αποκλείσω. Θέλω να τον νικήσω, γιατί θέλω να ιτηθεί το απολυτικ πράγμα το οποίο εκπέμπει. Έτσι, όλη αυτή η λογική, η οποία δεν απαντά στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά ουσιαστικά με τη βοήθεια και μέρους των 87 τον έχει κάνει να συμπεριφέρεται σαν βασιλάκης Καΐλας που με πετάνε εκτός. Όχι, εγώ θέλω να επανέλθει, στον στίβο της αντιπαράθεσης και να ηγηθεί. Και τον προκαλώ και δημόσια να προχωρήσουμε σε ένα debate που να αντιπαραθέσουμε τις ιδέες μας. Να βγάλει ο καθένας το συγκεκριμένο του πρόγραμμα. Και όχι γενικά να πετάμε κουβέντες και να επιδοτούμε διχασμό.
Πειρά λοιπόν τον κύριο Πολάκη, βολές κατά του Στέφανο Κασελάκη και από τον έτερο υποψήφιο για την προεδρία Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος περιόδευσε στη Λάρισα.
Τα μέλη για τον πρόεδρο δεν είναι κόμμα. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Εμείς θέλουμε κόμμα των μελών. Δεν θέλουμε μέλη για τον πρόεδρο, ούτε ένα κόμμα followers και οπαδών.
Ο Κώστας Ζαχαριάδης σε τηλεοπτικό πάνελ ρωτήθηκε αν μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης.
Κατά τη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής, με μεγάλη πλειοψηφία, δεν μπορεί να μετέχει, στην διαδικασία διεκδίκησης της εξουσίας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχετε κάποιο σκυλιά, παιδιά, θέλω και εγώ εδώ να βοηθήσω και θέλω να βοηθήσω από τη θέση του αρχηγού. Έρχεται κάποιο ο οποίο με μια συγκροτημένη στρατηγική πηγαίνει να υπονομεύσει και να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε χθες στην πολιτική γραμματεία και πού βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την μία, Αντρέα, έχουμε τον Παύλο Πολάκη να απειρείπτει ευθύνη στα στελέχη των 87, που με τον αποκλεισμό του κ. Κασελάκη τον κάνουν να εμφανίζεται ως παραπονεμένος πρίγκιπας, όπως είπε χθες, ή ως βασιλάκης Καΐλας, όπως είπε σήμερα στο σταθμό μας, ακούσαμε. Και από την άλλη, έχουμε τον Στέφανο Κασελάκη να εκφράζει φόβους για μεθόδευση περιορισμένης συμμετοχής στο συνέδριο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, νομίζω ότι είναι αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες. Ίσως αποτελούν ένα πάρα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λίτες. Ακόμη και οι ίδιοι, τα ίδια τα στελέχη που είναι χρόνια στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν ακόμη να καταλάβουν τα μετριοπαθή στελέχη, ενώ να καταλάβουν πώς έχει εξελιχθεί έτσι η κατάσταση, και επιρρύπτοντας ευθύνες αυτά τα μετριοπαθή στελέχη και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στην πλευρά Κασελάκη αλλά και στην πλευρά των 87, που καθημερινά ουσιαστικά βρίσκονται σε μια διαρκή αντιπαράθεση, υπονομεύοντας ουσιαστικά και οι δύο πλευρές την ενότητα στο κόμμα, κατά την αντίληψη που υπάρχει σε ορισμένους κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με βάση την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Κασελάκης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για την Κεντρική Επιτροπή. Εντελώς διαφορετική άποψη έχει υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος. Εντελώς διαφορετική άποψη έχει η πλευρά Κασελάκη, που θεωρεί ότι όλα αυτά τα ζητήματα για το αν υπάρχει μονθή εναντίον του όσον αφορά το θέμα του Προέδρου, αλλά και για το αν είναι υποψήφιος για άλλα ζητήματα, θα πρέπει να αποφασίζει το ίδιο το συνέδριο. Πάντως και χτες υπήρχαν αντιπαραθέσεις μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, με αφορμή το ρόλο του Στέφανου Κασελάκη, καθώς αρκετά είναι τα στελέχη από το κορυφαίο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία εκτιμούν ότι ο κ. Κασελάκης με τη στάση του υπονομεύει την ενότητα στο κόμμα και ουσιαστικά θέλει να το διαλύσει για να δημιουργήσει το δικό του κόμμα, όπως φάνηκε και μέσα από την ιστοσελίδα, όπως λένε, τη δική του ιστοσελίδα, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, που σκοπό έχει να διαμορφώσει, να κάνει ένα άτυπο δημοψήφισμα όσον αφορά την πορεία του Κασελάκη, του κ. Κασελάκη, από εδώ και πέρα στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Η πολιτική γραμματεία για μια ακόμη φορά στην απόφασή της καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αφενός για τα έκτροπα έξω από την Κεντρική Επιτροπή το περασμένο Σάββατο, αλλά και για τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς επίσης και για τις προσβλητικές αναφορές του σχετικά με τους δίθεν 50 εργαζόμενους μέλη, με τα 50 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία πληρώνονται από το κόμμα. Να σημειώσω ότι το δεύτερο μεγάλο σημείο τριβής στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το συνέδριο, αν δεν γίνει και πότε. Φαίνεται ότι ισχύει ακόμη η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να διεξαχθεί στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου. Βέβαια, οι προσυνεδριακές διαδικασίες θα έλεγα ότι είναι ακόμη στον αέρα, και χτες στην συνεδρίαση αργά το βράδυ της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου υπήρξε μεγάλη ένταση, καθώς ουσιαστικά υπήρχε μια πρόταση για να γίνει το συνέδριο σε ένα γνωστό νυχτερινό κέντρο στην περιοχή στο Γκάζι, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη εκτίμη βία, καθώς πρόκειται για ένα κέντρο το οποίο μπορεί να χωρέσει αρκετό κόσμο, αλλά όχι σίγουρα 3 με 4 χιλιάδες συνέδρους όπως θα ήθελε η πλευρά Κασελάκη, αλλά αντιθέτως πολύ μικρότερο αριθμό. Και εδώ πέρα η πλευρά Κασελάκη θέτει ορισμένα ερωτήματα, δηλαδή ποιες ακριβώς ενέργειες έχουν γίνει για την αναζήτηση του χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου, για αν υπάρχει σύμβαση μίσθωσης χώρου, ποια εταιρεία έχει αναλάβει τη διαδικασία των εκλογών και γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη η καμπάνια για το συνέδριο. Εν κατακλείδη, θα λέγαμε ότι ακόμη και ο χρόνος του συνεδρίου, ίσως και ο χρόνος των προεδρικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ζητούμενο, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, με αφορμή τις καθημερινές εξελίξεις που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, τελικά να υπάρχει μια νέα ακόμη αναβολή όσον αφορά τουλάχιστον το χρόνο του συνεδρίου, καθώς θεωρούν κάποιοι, ιδιαίτερα η πλευρά των μετριοπαθών στελεχών, ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνος ώστε να καταλαγιάσει η ένταση και επιτέλους να μιλήσουν πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας κατά μέρος τις προσωπικές αντιπαραθέσεις εν ώψη και της εκλογής νέου Προέδρου.
Ανδρέα Μαραχιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, όπου επίσκεψη στο νοσοκομείο Ελένα Βενιζέλου πραγματοποίησε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για την λειτουργία της διατομεακής μονάδας Μαστού και τις υπηρεσίες που προσφέρονται.
Για μας είναι προτεραιότητα να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός από τα σχολικά χρόνια, να υπάρξει πρόληψη, διότι η πρόληψη σώζει χιλιάδες ζωές. Δυστυχώς, σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είμαστε ακόμη πολύ πίσω και πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα γρηγορότερα, γιατί ο λαός μας έχει ανάγκη ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας.
Τώρα, εν ώψη του επικείμενου νοσοκομματικού ανασχηματισμού, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την Προεδρία, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, εάν του έχει γίνει κάποια πρόταση τον Νίκο Ανδρουλάκη για να αναλάβει θέση με αυξημένες αρμοδιότητες.
Όχι, δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση και νομίζω ότι το σημαντικό είναι να περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κόμματος και να συζητήσουμε για το πώς οποιοδήποτε σχήμα αποφασίσει ο πρόεδρος θα μπορεί να συμβάλλει ακριβώς σε αυτό το στόχο που είπαμε, που είναι από τη μία να κάνουμε σκληρή αντιπολίτευση και από την άλλη όμως να ξέρει ο κόσμος γιατί μας ψηφίζει.
Πάμε στον Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι όλα τα φώτα στην Χαριλάου Τρικούπη είναι στραμμένα στους σχεδιασμούς του Νίκου Ανδρουλάκη. Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον εσωκομματικό ανασχηματισμό? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, να σημειώσουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, εκτός από την επίσκεψη στο Έλληνα σήμερα, με αφορμή τους προληπτικούς ελέγξου στο πλαίσιο του προγράμματος Αφιερματά, η οποία τέτοιες μέρες πριν τρία χρόνια έφυγε από τη ζωή. Θυμήθηκε επίσης ο πρόεδρος Πασόκ ότι σήμερα έχουμε 18 Οκτωβρίου του 1981. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Είναι η πρώτη μεγάλη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου.
Στις βουλευτικές εκλογές τότε.
Στις βουλευτικές εκλογές της αλλαγής, ας το πούμε έτσι, του πρώτη μεγάλη νίκη του Πασόκ. Και υπήρχε και σχετική ανάρτηση από τον πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για εκείνη την νίκη. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε να περάσει αυτή η εβδομάδα, προφανώς μη θέλοντας να δείξει ότι επισπεύδει αμέσως μετά τις αλλαγές, τις εκλογές, συγγνώμη, της προηγούμενης Κυριακής και την μεγάλη του νίκη, ότι βιάζεται για να αλλάξει το σχήμα. Θα υπάρχουν αλλαγές σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Υπάρχει μια ονοματολογία, αλλά μην μπούμε σε αυτήν γρήγορη, νομίζω. Πάντως θα υπάρξουν αλλαγές σε δύο επίπεδα. Η μία έχει να κάνει με την αξιοποίηση των 5 ανθυποψηφίων του ή κάποιων εξ αυτών. Υπάρχουν προτάσεις για τη θέσπιση της θέσης του Αντιπροέδρου. Γι' αυτό χρειάζεται όμως καταστατικό συνέδριο, διότι δεν προβλέπεται στο ΠΑΣΟΚ Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι. Αλλά παράλληλα από αυτό, ή και ανεξάρτητα από αυτό, το αν θα θεσπιστούν αντιπρόεδροι, υπάρχουν προτάσεις και εισηγήσεις για την ανάθεση ειδικών ρόλων, ξεχωριστών ρόλων σε κάποιους τουλάχιστον από τους ανυποψηφίους του κ. Ανδρουλάκη, δηλαδή τον κ. Δούκα, τον κ. Γεωλάνη, τον κ. Διαμαντοπούλου, τον κ. Κατρίνη και την κ. Γιανακοπούλου, ίσως όχι όλοι. Παράλληλα όμως θα υπάρξουν και αλλαγές στο υφιστάμενο σχήμα με το οποίο πορεύεται το ΠΑΣΟΚ και στη Βουλή, δηλαδή μπορεί να αναβαθμιστούν κάποια στελέχη, αλλά και νέα στελέχη κομματικά να πάρουν κρίσιμους ρόλους. Υπάρχει και η εκκρεμότητα της θέσης του γραμματέα, ο κ. Σπυρόπουλος, που δεν εξελέγει ευρωβουλευτής, είχε θέση στη διάθεση του κόμματος στην παρέτησή του, αλλά αυτό έμεινε πίσω για μετά τις πρόσφατες κομματικές εκλογές.
Οπότε από εβδομάδα θα έχουμε νεότερα.
Ναι. Από εβδομάδα πρέπει να έχουμε νεότερα. Η βεντάλια των αλλαγών, ας το πούμε έτσι, είναι ανοιχτή για το ΠΑΣΟΚ.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θοδωρή Σκυλακάκη για τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας κατέθεσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Πάμε στη Βουλή και στον πολιτικό μας ταχτή Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, με εχμές για το ρόλο του χρηματιστηρίου η ερώτηση του κ. Κακλαμάνη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Άλλη μια ερώτηση λοιπόν από βουλευτή της συμπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι έχει προηγηθεί και η ερώτηση των 11 γαλάζιων βουλευτών για τα κόκκινα δάνεια προς τον Κωστή Χατζηδάκη. Όπως αντιλαμβάνεις, οι περισσότερες έχουν να κάνουν με την οικονομία, ναι, και αυτό και απευθύνονται προς τον κύριο Χατζηδάκη. Αυτή τη φορά ήταν ο πρώην πρωτοπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, για το χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί και οι τιμές ενέργειας τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει την άγουσα. Ο κύριος Κακλαμάνης στην ερώτησή του αναφέρει ότι ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση, το οποίο όμως με στόχο να μειώσει το κόστος ενέργειας στα νοικοκυριά, ο οποίο όμως δεν απέδωσε και οδηγεί και μέχρι σήμερα σε ψηλότερες τιμές και υπέρογγες χρεώσεις στον καταναλωτή, λέει ο κύριος Κακλαμάνης στην ερώτησή του, και ρωτάει επίσης τον κύριο Σκυλακάκη με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινοφελής χαρακτήρας της ΔΕΗ, που ουσιαστικά υπογραμμίζει ο κύριος Κακλαμάνης. Έχει απολευθεί τα τελευταία 4 χρόνια. 4 ερωτήσεις έχει μέσα η ερώτηση του κυρίου Κακλαμάνη. Σαφώς και ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε ευκαιρία και πήρε θέση και για αυτή την ερώτηση του κύριου Κακλαμάνη. Αν και όψιμη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ερώτηση του κύριου Κακλαμάνη, θέτει και επισημαίνει τις κύριες παθογένειες αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν αναδειχθεί τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο διάστημα και στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Τώρα, Νίκο, για το θέμα αυτό με τις τιμές στα τιμολόγια του ρεύματος και την ακρίβεια, ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη τηλεοπτική κουμπί. Να ακούσουμε τι είπε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Είμαστε η χώρα που δώσαμε τα περισσότερα για να στηρίξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την ακρίβεια στο ρεύμα. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, συναρτήσεις του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Καταφέραμε και συγκρατήσαμε τις τιμές και με τα πολύχρωμα τιμολόγια που μπέρδεψαν στην αρχή τον κόσμο, γυρίσαμε σε τιμές προ-κρίσης.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα, Νίκο, στη Βουλή είχαμε το πρωί μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Χρήστο Γιαννούλη και τον Νίκο Ταχιάου για το Μετρό Θεσσαλονίκης με στίχους από γνωστό τραγούδι όμως.
Είχαμε αντιπολιτική αντιπαράθεση με ολίγια από Αντώνη Ρέμο αλλά και από Γιάννη Ρίτσο. Αφορμή η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Γιαννούλη, προς τον κύριο Ταχιάου, όπως είπες και εσύ, για την ασφάλεια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Γιαννούλης επικαλέστηκε ένα τραγούδι του κυρίου Ρέμου, το «Έλα να με τελειώσεις». Αυτό είπε έχει διτή ερμηνεία ως λαϊκό τραγούδι, είτε με τη σπουδή της ταχύτητας που μπορεί να περιέχει το στοιχείο της προχειρότητας, είτε με το διθυραμβικό χαρακτήρα που θέλει να αποδώσει ο κύριος Μητσοτάκης για την έναρξη λειτουργίας του μετρό. Η ανταπάτηση του κύριου Ταχιάου Γρηγόρη δεν άργησε να έρθει. Αυτό το τραγούδι, είπε ο υπουργός, στο οποίο αναφερθήκατε, μάλλον εθνικό ύμνο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή την εποχή. Όπως καταλαβαίνετε, τα βέλη έφευγαν δεξιά και αριστερά. Ο κύριος Γιαννούλης, στη δευτερολογία του, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως αντλεί εμπνεύσεις για την πολιτική του πρακτική από την πίεση και τους στίχους, όπως αυτή του Γιάννη Ρίτσου, που λέμε ότι εμείς θέλουμε να ενώσουμε τον κόσμο και όχι να τον χωρίσουμε. Να κλείσω λέγοντας για το επίμαχο, δηλαδή την ασφάλεια του Μετρό Θεσσαλονίκης, ότι ο κ. Ταχιάος είπε ότι η κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δώσει ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκη χωρίς να έχει λάβει τη διαβεβαίωση πως όλες οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για να λειτουργήσει το Μετρό θα είναι στην ώρα τους και θα αφορούν στην πλήρη ασφάλεια του έργου.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο οικονομικό μέτωπο. Τις επόμενες ημέρες ξεκινούν από την ΑΔΕΗ διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών που δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους ή δεν τα έχουν περάσει από κταίο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 250 έως και 1.000 ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου. Ενώ τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν συμμορφωθούν ούτε και τότε? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μετά υπάρχει και αφαίρεση πινακίδων και άδεια κυκλοφορία σε όσο του συμμορφωθούν. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ξεκινά αυτές τις μέρες τις διασταυρώσεις για τον εντοπισμό παραβατών στο πλαίσιο του εξαμηνέου ελέγχου που θα γίνεται και αμέσως μετά θα μοιράσει τα πρόστιμα που προβλέπονται. Υπολογίζεται ότι περίπου 500.000 οχήματα κυκλοφορούν σήμερα ανασφάλιστα, ενώ άγνωστος μέχρι την ώρα της διασταύρωσης, όταν δούμε δηλαδή τα αποτελέσματα, θα μάθουμε ποιος είναι και ο αριθμός των οχημάτων που δεν έχουν περάσει κταίο. Οι παραβάτες θα κληθούν να πληρώσουν από 250 έως και 1.000 ευρώ αν το οχηματοποιήσετε ανασφάλιστο. Πρόστιμο 1.000 ευρώ προβλέπεται για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας κρίσης, 500 ευρώ για τα επιβατικά και άλλα οχήματα κάθε τύπου.
Μάλιστα.
Και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Αν διαπιστώνεται τώρα και οφειλείται λόγω κυκλοφορίας, Γρηγόρη, θα καλούνται να καταβάλουν το διπλάσιο της αξίας όσων οφείλουν, των τελών δηλαδή που οφείλουν, συν τα ετήσια τέλη. Και ποσό 400 ευρώ είναι το πρόστιμο αν το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο πτέω. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και να πάμε στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, καθώς τον εισαγγελέα ενηλίκων οδηγείται 15χρονος από τη Συρία, ο οποίος τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι 17χρονο σώμαλο, έπειτα από διαμάχη που είχαν σε δομή φιλοξενία στην Πάτρα. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νίκο, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, όπου όλα συνέβησαν χθες αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Με μια διένεξη την οποία είχε ο 15χρονος από την Συρία με έναν 17χρονο Σομαλό. Και τα δύο παιδιά φιλοξενούνται σε δομή φιλοξενίας η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας. Από την λογομαχία άναψαν τα αίματα με αποτέλεσμα ο 15χρονος να πάρει ένα μαχαίρι το οποίο βρήκε μπροστά του και να τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά στο χέρι τον 17χρονο Σομαλό. Αμέσως επενέβησαν άλλα άτομα τα οποία βρίσκονταν στο σημείο και τους ακινητοποίησαν, ενώ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε στην δομή και ισχυρή αστυνομική δύναμη με άνδρες της ομάδας Δίας οι οποίοι συνέλαβαν τον 15χρονο για να τον οδηγήσουν σήμερα σε λίγη ώρα στον ανακριτή, στον εισαγγελέα ενηλίκων.
Τώρα θα δούμε τι θα προκύψει και από εκεί από την απολογία του. Τώρα πάρω λίγο τραγωδία στα Καλάβρητα, Νίκο, με ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ Αχαΐας που μεταφέρει περίπου 15 επιβάτες.
Ακριβώς. Και το ευτύχημα είναι ότι κανένας δεν τραυματίστηκε από τους επιβαίνοντες του λεωφορείου, το οποίο μάλιστα, επειδή ήταν και το πρωινό δρομολόγιο, είχε μέσα 5 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πήγαιναν στα σχολεία τους στην περιοχή των Καλαβρίτων από τα γύρω χωριά. Όλα έγιναν περίπου στις 7.30 το πρωί, όταν σύμφωνα με τον οδηγό του λεωφορείου, ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούταν στο αντίθετο ρεύμα είχε βγει προς το κέντρο της Εθνικής Οδού, όπου στο σημείο αυτό στενεύει ο δρόμος στην διπλή γραμμή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του λεωφορείου να τραβηχτεί στα δεξιά για να μην πέσει πάνω του και το βαρύ όχημα να συρθεί στο πρανές του δρόμου σε μια απόσταση περίπου 2-3 μέτρων κάτω από τον δρόμο.
Τέλος, καλό, όλα καλά, αφού δεν είχαμε.
Δεν τραυματίστηκε κανένας και τα παιδιά βρίσκονται τώρα στο σπίτι τους με το σοκ βέβαια το οποίο έχουν υποστεί.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη σύσταση της νέας διεύθυνσης, για να επιστρέψουμε στην εγκληματικότητα, της νέας διεύθυνσης κατά πολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και στην ενεργοποίηση λίγες ημέρες της εφαρμογής Safe Youth για την αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας, αναφέρθηκε από την Πάτρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, προσερχόμενος σε συνάντηση εργασίας με στελέχη της αστυνομίας από τη Δυτική Ελλάδα.
Ιδρύθηκε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή στην καταπολέμηση του εγκλήματος και θα μπορέσουμε έτσι αποτελεσματικά, αποφασιστικά, να δώσουμε ένα ισχυρό χτύπημα περαιτέρω στους μπράβους, στους δολοφόνους, στους λαθρέμπορους, στους εκβιαστές και σε όλους εκείνους οι οποίοι συστηματικά με εγκληματικές ομάδες παραβιάζουν το κοινωνικό συμβόλαιο.
Και από την Πάτρα να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς σοκάρει πραγματικά το περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο του Ηρακλείου, όπου ένας 16χρονος γρονθοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο έναν 15χρονο συμμαθή του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φανή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια, όπου πριν από λίγο έφυγε, αφού αφέθηκε ελεύθερος ο 16χρονος. Πρέπει να σου πω ότι ο εισαγγελέας ήταν πάρα πολύ αυστηρός μαζί του, αφού το άσκησε κακουργηματική δίωξη και για βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη. Κάτι που, όπως έλεγε ο συνήγορος, δεν το έχει ξαναδεί ούτε στην Κρήτη, αλλά ίσως ούτε και στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε, δεν ήταν σίγουρος για αυτό που λέμε τώρα, που μας είπε, αλλά ήταν πολύ αυστηρή πάντως αυτή η δίωξη. Η ανακρίτρια λοιπόν τον άφησε ελεύθερο με τους δύο περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της επαυξημένης γονικής επιμέλειας.
Ναι.
Το περιστατικό έγινε την περασμένη Τετάρτη, στο Λύκειο του Χάρακα, ένα χωριό στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Εκεί ο 15χρονος, σύμφωνα πάντα με τον κατηγορούμενο, ο 15χρονος εξύβριζε κάποια κορίτσια του σχολείου, ο 16χρονος προσπαθούσε να του πει να σταματήσει και στο τελευταίο διάλειμμα εκείνησε ο καυγάς, χειροτύχησε εναντίον του, του έδωσε μια γροθιά. Πρέπει να πω ότι είναι και αθλητής πυγμαχίας ο κατηγορούμενος, ο 16χρονος. Το έσπασε ένα δόντι, τον τραυμάτισε στο μάτι, στο σαγόνι, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο για ένα βράδυ. Πήρε εξιτήριο και βέβαια έχει συλληφθεί και ο πατέρας του 16χρονου για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου.
Φανή Γαλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, Έλενα, και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Κυριολεκτικά έχουμε εκένωση πόλης λόγω ρωσικής εισβολής.
Όχι, όχι. Λόγω της ρωσικής επιθετικότητας,
ναι,
να καθαρίσουμε τα πράγματα, πρόκειται για την πόλη Κουπιάνσκ.
Μάλιστα.
Στα βόρειο-ανατολικά, όπου εκεί οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους, τους αναπομείναντες κατοίκους, να εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές, καθώς υπάρχει αυξημένη ρωσική επιθετικότητα με βομβαρδισμούς από την Τρίτη.
Είναι στο σημείο που ήδη επιχειρούν έτσι κι αλλιώς οι ρωσικές δυνάμεις.
Ναι. Είναι μια πόλη κομβικής σημασίας κοντά στο Χάρκοβο, που δέχεται σφόδρες επιθέσεις, οπότε και εκατοντάδες άνθρωποι την έχουν εγκαταλείψει ούτως ή άλλως τις τελευταίες ημέρες. Να προσθέσω, Γρηγόρη, ότι οι ρωσικές επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει και μάλιστα φαίνεται να εντείνονται και τις τελευταίες ημέρες και σε άλλες περιοχές, όπως στην περιοχή της Χερσόνας. Το ουκρανικό είναι ένα από τα θέματα που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, βεβαίως μαζί με το μεσανατολικό, στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Biden με τον καγκελάριο Σόλτς αυτή την ώρα συναντώνται.
Στο Βερολίνο.
Ακριβώς στο Βερολίνο, αλλά και με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Βρετανίας. Είναι μία η τελευταία του περιοδία στην Ευρώπη, πιθανότατα ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Και αυτά τα δύο θέματα βεβαίως βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα.
Τώρα, αφού είπες ότι αφού αναφέρθηκε στον Τζο Μπάιντεν, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου η Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά και να περιοδεύουν σε πολιτείες κλειδιά 18 μέρες πριν από τις προεδρικές κάλπες, Έλενα.
Ακριβώς. Από τη μία, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κάμαλα Χάρις για ασέβεια, επειδή δεν ήταν φυσική η παρουσία της σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση της κοινότητας των καθολικών της Νέας Υόρκης. Μία εκδήλωση στην οποία ήθιστε να παρίστανται και οι δύο προεδρικοί υποψήφοι και από τα δύο κόμματα. Η Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε μέσω βίντεο και απίστηνε ένα μήνυμα στους συγκεντρωμένους και την κατηγόρησε για ασέβεια. Από την πλευρά της η Κάμαλα Χάρις επανέλαβε ότι η πνευματική υγεία και κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι αυτή που θα το επιτρέψει να είναι ένας καλός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι δύο θα περιοδέψουν αυτές τις ημέρες στο Μίσιγκαν, που είναι μία βεβαίως από τις πολιτείες κλειδιά, και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τους δείχνουν να είναι κυριολεκτικά να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα, Έλενα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Στη Γαλλία τι γίνεται? Συναγερμός από τις τοπικές αρχές σε πολλές περιφέρειες της χώρας μετά από έντονες βροχοπτώσεις.
Ακριβώς. Σε 6 περιφέρειες είναι πορτοκαλί ο συναγερμός, ενώ σε 19 είναι κίτρινος, δηλαδή χαμηλότερος, γιατί το νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε νότιες, νοτιοανατολικές περιοχές όπως είχε προαναγγελθεί, και μάλιστα ήταν σε μερικές περιοχές πρωτόγνωρες οι βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε πόλεις όπως η Λιόν και οι Κάνες, όπου οι δρόμοι μεταβλήθηκαν σε ποτάμια, ενώ στο Παρίσι, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από την πτώση δέντρου.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σεισμός 4,4 Ρίκτερ ταρακούνησε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κεφαλονιά. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 6 χιλιόμετρα δυτικά του Φισκάρδου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 16 χιλιόμετρα. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μίλησε στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις.
Εκδηλώθηκε στο θαλάσσιο χώρο 4 χιλιόμετρα δυτικά του Φισκάρδου στην Κεφαλονιά. Έγινε σεισμό στο Φισκάρδου. Δεν έχουμε βέβαια πληροφορίες να γίνει εκτός στη Λευκάδα ή στην υπόλοιπη Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Είναι ένα σεισμό σε μια περιοχή που έχει ούτως ή άλλως αυξημένη σεισμικότητα. Έχουμε και δύο μικρότερους σεισμούς από την ίδια περιοχή. Παρακολουθούμε από τις 3:37 την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας στην περιοχή αυτή.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, βόρειο-βορειοανατολική και στο Ιόνιο ανατολική-νοτιοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 17 με 22 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και νότια έως 23 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η άνεμη ανατολική-νότιο-ανατολική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάστες, αφού προηγουμένως η Νικόλ Παπαδοπούλου μας υπενθυμίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.